Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O debate actual xerado arredor da xestión dos residuos sólidos urbanos en Galiza obriga a analizar cada un dos sistemas de xestión que hoxendía están en vigor. Alén do sistema de Sogama baseado na incineración, tamén se avalían os resultados de reciclaxe que se acadan nas plantas de compostaxe de Lousame na comarca do Barbanza ou na de Nostián na comarca da Coruña. Ao respecto desta última, recentemente 15 colectivos ecoloxistas, sociais, cooperativas de consumo e sindicais da Coruña veñen de asinar un manifesto titulado Nostián Solución. Segundo estes colectivos, a planta de Nostián pode e debe mellorar a súa xestión de residuos e, ademais, de forma inmediata. Manolo Soto, profesor de Química na Universidade da Coruña, membro de ADEGA e tamén especialista na xestión de residuos. Saúdos.
Hola, bo día.
Para coñecermos todos e todas do que estamos a falar, Manolo, Nostián aplicou un sistema de xestión de residuos diferente ao que é o maioritario no país. En que consiste o método de Nostián?
Nostián ten un modelo de recollida separada entre a materia orgánica e a fracción resto, o resto a fracción seca, que son os materiais reciclables, e logo tratamento en planta, nunha planta que é de compostaxe e reciclaxe. Por tanto, debería poder acadar resultados pois similares aos do Barbanza ou incluso poderían ser mellores, é dicir, alrededor do 50-60% de reciclaxe e compostaxe. Uh-huh. A realidade é que non é así, que estamos quedando por debaixo do 15%.
A planta de Nostián está a reciclar por debaixo do 15%, pero cales son os motivos que achacan estes 15 colectivos a este mal funcionamento, a estes malos resultados?
Ben, a primeira cuestión foi unha falta de transparencia e de vías de participación, de desinterese por parte da administración local, das distintas administracións, en particular tamén do Concello da Coruña, que é o titular da planta e do servizo. Unha falta de interese por incrementar a participación cidadana na recollida selectiva e por abrir as vías de participación no que é tanta opinión como coñecemento sobre o funcionamento do sistema, non? E nese sentido, pois a recollida en selectiva, a recollida separada, que foi dun 40% no comezo na implantación do sistema hai 14 anos, pois foi baixando co tempo e se foi empeorando, en lugar de seguir o camiño contrario, que era irse reforzando e ir mellorando cos anos. E a segunda está, pois, nas mesmas políticas tamén de traballo a nivel técnico na empresa, onde, pois, na práctica abandonaron a elaboración de compost.
Uh-huh. Manolo, decíamos que a planta de Nostián no seu día e 14 anos obtiña mellores resultados, pero todo un 40% de reciclaxe, pero que datos temos hoxendía que nos fan pensar que as cousas non están funcionando como deberían?
Ben, os datos, hoxe hai unha, decía que non se produce compost, por tanto, aí a parte de reciclase cero, no caso da materia orgánica, e logo, na recuperación de vidro, papel e envases, pois, acádase un 13%. Directamente a participación da xente na recollida de vidro e papel, que xa non vai á planta, pois suma un 7% e a recuperación en planta, sobre todo de envases, pois suma outro 6-7%. Moi longe de calquera cifra, pois, por exemplo, do 70-80% que permita un modelo porta a porta avanzado.
Era un sistema de xestión que nacía alá polo ano 2001 coa idea de ser un sistema avanzado que permitise a produción de compostaxe. Pero hoxendía non está a facer. Por qué?
Ben, unha particularidade da planta de Nostián é que antes de facer compost fai biogasificación, é dicir, obtención de biogás por un sistema de dixestores anaerobios. Entón, inda que iso é compatible coa compostaxe, estes sistemas, estes dixestores tiveron moitos problemas e a planta ou a empresa se centrou en tratar de resolver estes problemas que ainda non conseguiu ao 100%. Ou se funcionan a mitad de capacidade, e prácticamente esqueceu e deixou de lado pois o obxectivo de compostarse. Ainda así, hai potencial, hai posibilidades de combinar e de sacar aproveitamento tanto da producción de biogás como de compost, pero non entendemos exactamente por que a nivel da planta e a nivel das administracións non lle exixen pois que se faga compost, que era o contrato inicial e o objetivo da planta, non?
Ademais das deficiencias técnicas, tamén denotades eivas no que sería a participación social na separación correcta do lixo en orixe. Canto ten baixado esa participación?
Bueno, digamos que un 40% non era unha cifra moi elevada, pero sí que era unha boa punto de partida para o asentamento e a consolidación do proxecto. E hoxe estimamos que non chega, pois se sitúa alrededor do 20-25%, é dicir que caeu, empeorou claramente. De todas formas, estamos falando da participación na separación da materia orgánica. O que ocorre é que ese 40% inicial e o que hoxe pode ser un 25% de participación, esa materia orgánica planta, ao final, a mestura co resto e non fai compost separado. Por tanto, unha razón adicional do fracaso é que, cando se fixo compost, era compost de toda a materia orgánica e de baixa calidade, non? Uh-huh. En lugar de compostar o que era recollida selectiva, que é o que estaba en proxecto e o que sabemos desde o punto de vista das experiencias e a nivel técnico que pode dar un compost de calidade.
No manifesto Nos Tian Solución, asinado por 15 colectivos da comarca da Coruña, entre eles a Dega, asegúrese que a situación actual pode mudar. Pero nisto ten responsabilidade tanto a administración como as empresas xestoras e tamén a cidadanía. Que parte, Manolo Soto, da solución nos corresponde a todos nós?
Bueno, a cidadanía correspondenos precisamente o traballo máis importante, que é a separación das distintas fraccións, as 4 ou 5 fraccións, dependendo do modelo, no caso da Coruña 4, do lixo nas nosas casas, non? É dicir, recoller o papel e o vidro, levar aos contenedores correspondentes e separar a materia orgánica do resto de materiais, envases e outros materiais, e tamén levarlo ao contenedor correspondente. Entón, ese é algo imprescindible para que realmente haxa resultados. Pois non é que nos lle reclamemos ou consideramos que a responsabilidade está exactamente na cidadanía, porque a cidadanía pois actuou un pouco en función da información e do que se ve, é dicir, de que o esforzo non valía a pena. Entón, nós queremos dar unha mensaxe de que non é así, de que todo o que reciclemos, sexa vidro, papel ou envases, pois que non acaba vertido, non acaba queimado. Uh-huh. E temos que exigir ya a empresa e ao concello que fagan compost para que todo o que recollamos ou que separemos de materia orgánica pois acabe tamén reciclándose na forma de compost.
Cales serían as medidas, os axustes máis urxentes a realizar para que esta xestión da planta de Nos Tian mellore e os obxectivos e os resultados tamén?
Ben, podríamos resumilas en tres. A primeira é a transparencia. Información, todavía hoxe, o concello, as que son administracións responsables, non entregaron ou non nos facilitaron pois as auditorías ambientais que hai máis dun ano que están en poder do concello. A segunda cuestión é considerarmos que a recollida en orixen é o elemento importante, básico, para obter resultados. Por tanto, retomar tanto a concienciación como as campañas públicas e no seu caso, pois cambiar o modelo de recollida. Por exemplo, en moitos concellos podes adotar o porta a porta, que dá resultados, garantiza resultados moito máis avanzados. Uh-huh. E en terceiro lugar, pois que na planta se ateña aos objetivos que se lle teñen marcado, por tanto, reciclase e compostase, e que rinda contas en función deses objetivos. Eso é fundamentalmente o que se está propoñendo.
Pois Manolo Soto, profesor de Química na Universidade da Coruña, membro de ADEGA, especialista na xestión de residuos, agardemos que estas propostas destes 15 colectivos da Coruña teñan boa acollida por parte do Concello. Moitísimas grazas.
Moitas grazas.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.